Henesis Kabanatang 30. At nang makita ni Raquel na hindi siya nagkakaanak kay Jacob, ay nainggit si Raquel sa kanyang kapatid at sinabi kay Jacob, "Bigyan mo ako ng anak o kung hindi ay mamamatay ako." At nagningas ang galit ni Jacob kay Raquel at nagsabi, "Ako ba'y nasa kalagayan ng Diyos na nagkait sa iyo ng bunga ng bahay bata?" At sinabi niya, "Narito ang aking alilang si Bilha. Sumipin ka sa kanya upang manganak sa ibabaw ng aking mga tuhod at magkaroon din naman ako ng anak sa pamamagitan niya." At ibinigay niyang asawa si Bilha na kanyang alila at sinipingan ni Jacob. At naglihi si Bilha at nagkaanak kay Jacob ng isang lalaki. At sinabi ni Raquel, "Hinatulan ako ng Diyos at dininig din naman ang aking tinig at binigyan ako ng anak. Kaya't pinanganlang Dan." At si Bilhang alila ni Raquel ay naglihi uli at ipinanganak ang kanyang ikalawang anak kay Jacob. At sinabi ni Raquel, "Ako'y nakipagbaka ng malaking pakikipagbaka sa aking kapatid. At ako'y nanaig, at siya'y pinanganlang Neptali." Nang makita ni Leia na siya'y hindi na nanganganak, ay kinuha si Silpa na kanyang alila at ibinigay na asawa kay Jacob. At si Silpa na alila ni Leia ay nagkaanak ng isang lalaki kay Jacob. At sinabi ni Leia, "Kapalaran," at pinanganlang Gad. At ipinanganak ni Silpa na alila ni Leia ang kanyang ikalawang anak kay Jacob. At sinabi ni Leia, "Mapalad ako, sapagkat tatawagin akong mapalad ng mga babae." At tinawag niya ang kanyang pangalan na Aser. At yumaon si Ruben ng panahon ng paggapas ng trigo at nakasumpong ng mga mandragoras sa bukid at dinala sa kanyang inang kay Leia. Nang magkagay sinabi ni Raquel kay Leia, "Ipinamamanhi ko sa iyo na bigyan mo ako ng mga mandragoras ng iyong anak." At kanyang sinabi, "Kakaunti pa bang bagay na iyong kinuha ang aking asawa? At ibig mo pa rin kunin ang mga mandragoras ng aking anak?" At sinabi ni Raquel, "Kaya't sisipin siya sa iyo ngayong gabi dahil sa mga mandragoras ng iyong anak." At si Jacob ay umuwing galing sa bukid ng hapon at sinalubong siya ni Leah at sa kanya'y sinabi, "Sa akin ka dapat sumiping sapagkat tunay na ikaw ay aking inupahan ng mga mandragoras ng aking anak." At sumiping siya sa kanya ng gabing yaon. At dininig ng Diyos si Leah at siya'y naglihi at kanyang ipinanganak kay Jacob ang kanyang ikalimang anak. At sinabi ni Leah, "Ibinigay sa akin ng Diyos ang aking kaupahan, sapagkat ibinigay ko ang aking alila sa aking asawa." At kanyang pinanganlang Isakar. At naglihi uli si Leia, at kanyang ipinanganak ang kanyang ika-anim na anak kay Jacob. At sinabi ni Leia, "Binigyan ako ng Diyos ng isang mabuting kaloob. Ngayon makikisama na sa akin ang aking asawa, sapagkat nagkaanak ako sa kanya na anim na lalaki." At kanyang pinanganlang Sabulon. At pagkatapos ay nanganak siya ng babae at kanyang pinanganlang Dina. At naalala ng Diyos si Raquel at dininig ng Diyos at binuksan ang kanyang bahay bata. At siya'y naglihi at nanganak ng lalaki at kanyang sinabi, "Inalis ng Diyos sa akin ang kakutsaan ko." At kanyang tinawag ang pangalan niya na Jose, na sinasabi, "Dagdagan pa ako ng Panginoon ng isang anak." At nangyari, nang maipanganak ni Raquel si Jose, na sinabi ni Jacob kay Laban, "Papagpaalamin mo ako upang ako'y maparoon sa aking dakong tinubuan at sa aking lupain. Ibigay mo sa akin ang aking mga asawa at ang aking mga anak na siyang kadahilanan ng ipinaglingkod ko sa iyo. at papagpaalamin mo ako, sapagkat talastas mo ang paglilingkod na ipinaglingkod ko sa iyo. At sinabi sa kanya ni Laban, kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa harap ng iyong mga mata, matira ka. Aking napagkilala na pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo. At kanyang sinabi, sabihin mo sa akin ang iyong kaupahan at ibibigay ko sa iyo. At sinabi niya sa kanya, nalalaman mo kung paanong pinaglingkuran kita at kung anong lagay ng iyong mga hayop dahil sa akin. Sapagkat kakaunti ang tinatangkilik mo bago ako dumating at naging isang karamihan at pinagpala ka ng Panginoon saan man ako pumihit. At ngayon kailan naman ako maghahanda ng sa aking sariling bahay. At sa kanya'y sinabi, anong ibibigay ko sa iyo? At sinabi ni Jacob, huwag mo akong bigyan ng anuman kung ito'y iyong gawin sa akin. At muli kong papastulin at aalagaan ang iyong kawan. Dadaanan ko ang lahat mong kawan ngayon na aking ihiwalay doon ang lahat ng batik-batik at may dungis at ang lahat na maitim sa mga tupa at ang may dungis at batik-patik sa mga kambing at siyang magiging aking kaupahan. Gayon ako sasagutin ng aking katuwiran sa haharapin. Pagparito mo tungkol sa aking kaupahan na nasa harap mo. Yaong lahat na walang batik at walang dungis sa mga kambing at hindi maitim sa mga tupa na masusumpungan sa akin ay mabibilang mong nakaw. At sinabi ni Laban, narito, mangyari nawa ayon sa iyong sabi. At inihiwalay ni Laban ng araw ding yaon ang mga lalaking kambing na may batik at may dungis at ang lahat ng babaeng kambing na may batik at may dungis, lahat ng mayroong kaunting puti at lahat ng maitim sa mga tupa at ibinigay sa mga kamay ng kanyang mga anak. At siya'y naglakad ng 3 araw ang pagitan kay Jacob at pinakain ni Jacob ang nalabi sa mga kawan ni Laban. At kumuha si Jacob ng mga sanga ng alamo at almendro at kastano at pinagbabakbakan ng mga batik na mapuputi at kanyang pinilataw na gayon ang puti na nasa mga sanga. At kanyang inilagay ang mga sangang kanyang binakbakan sa mga bangbang, sa harap ng kawan, sa mga pinagpainuman, na pinaparoonan ng mga kawan upang uminom at nangaglilihi pagka nagsisiparoon upang uminom. At nangaglilihi ang mga kawan sa harap ng mga sanga at nanganganak ang mga kawan ng mga may guhit, may batik at may dungis. At ang mga korderong ito ay inihiwalay ni Jacob at inihaharap ang kawan sa dakong may batik. At ang lahat ng maitim sa kawan ni Laban, sa kanyang ibinukod ang mga kawan niya rin at hindi isinama sa kawan ni Laban. At nangyari na kailanmat maglilihi ang mga malakas sa kawan, ay inilalagay ni Jacob ang mga sanga sa harap ng mga mata ng kawan sa mga bangbang upang sila'y papaglihihin sa gitna ng mga sanga. Tatapwat pagka ang kawan ay mahina ay hindi inya inilalagay, kaya't ang mahina ay nagiging kay Laban at ang malakas ay kay Jacob. At ang lalaki ay lumagong mainam at nagkaroon ng malaking kawan at ng mga aliping babae at lalaki at ng mga kamelyo at ng mga asno.